habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
arbaco dhegeystayaal 22-ka bisha julaay sanadkuna waa 2020 waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitir baan iyo bogeyna v o a somali.com idaacaddan caawan waxaa idin soo jeedinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigu ah ibraahim xasan daandure.
qodobada aad idaacadda caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid a ethoobiya oo sheegtay in buuxinta biyo xireenka ay ka dhistay webiga niil ee masar ay ku muransan yihiin laga gungaaray.
horta walaaqda kasoo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha abiy axmed ay ku sheegayeen daamka buuxinta ay bilaabeen waxay tixa karaysaa arrinta u taagnayd. oo aad moodaysay in inteeda ugu faraha badan lee allahuma salaada aan arrimihii diblomaasiyadda lagu dhamayn.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska.
dhibaato xoog leeyahay ayaa la kulmay xagga umushiga ku xanuunsaday mas-uuliyadda ciyaalka un qaadi waaye dhibaato fara badan ayaa la kulmay ninkaasaa isoo doonta waalidkagaysi.
mas-uuliyiinta magaalada afgooye oo sheegay in ilaa 6,000 oo qof ay ku barakaceen fatahaadaha ku dhuftay magaalada.
qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idin haynaa. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo xuseen barre aadan.
booliska ciidamada maraykanka ee afrika ee loo yaqaano africom ayaa sheegay inay fuliyeen duqeyn ka dhana kooxda daacish ee soomaaliya kadib markii kooxdaasi ay weerartay ciidamada soomaalida ee saaxiibka la ah meel u dhow deegaanka timirshe oo 140 kilomitir u jira magaalada boosaaso 12-kii bishani julaay. qoraalka africom ayaa lagu sheegay in taliska uu qiimeeyey in weerarkaasi lagu dilay 7 ka tirsan kooxda daacishta soomaaliya. waxaa sidoo kale ay sheegeen inay qiimeeyeen inaan weerarkaasi lagu dhaawicin laguna dilin dad shacab ah. africom ayaa sheegtay in markii duqayntu ay dhacaysay ay ciidamada maraykanka ku sugnaayeen aagga si ay talo iyo caawimaad u siiyaan ciidamada soomaalida ee saaxiibka la ah. dhanka kale war maanta kasoo baxay ciidamada puntland ayaa lagu sheegay in 48 saacadood ee lasoo dhaafay ay howlgallo fuliyeen deegaamada buuraleyda ay ka fuliyeen gobolka bari kaasoo ay la beegsadeen ururka daacish. warka kasoo baxay ciidanka puntland ayaa lagu sheegay in ay ku dileen 20 ka tirsanaa ururkaasi ayna ka mid ahaayeen saraakiil sare oo isugu jiray soomaaliya ajaanib kuwaasi oo u qaabilsanaa tababarada xiriirka caalamiga iskuna xiri jiray daacishta soomaaliya iyo kuwa ka dagaalama caalamka intiisa kale. dowladda maraykanka ayaa amartay in shiinuhu uu xiro qunsuliyadda uu ku leeyahay magaalada houston ee dalka maraykanka sida ay maanta sheegtay dowladda shiinuhu, taasi oo muujinaysa inay kasii dartay xiisadda diblomaasiyad ee udhexaysa labada dal. tallaabadan ayaa timid iyada oo labada quwadood ee adduunku ay dhowaanahan ay u dhexeeyeen khilaafaad kaasoo kusoo bilowday loolanka ganacsi faafitaanka cudurka coronavirus ilaa iyo muranka badda koonfurta shiinaha. wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay in qunsuliyadda shiinaha la xiray si loo ilaaliyo hantida aqooneed iyo xogta gaarka ah ee maraykanka. dalka ukraine waxaa lasoo badbaadiyey dhammaan 13 qof oo afduub loo haystay kadib markii uu madaxweynaha dalkaasi valadimir zelenski uu khadka telefoonka kula hadlay nin afduubtay dadkaasi kadibna uu ku qanciyey in uu sii daayo. ninka afduubka ka dambeeyey ayaa mid ka mid a dalabaadkiisa waxa uu ahaa in dowladdu ay aydo oo ay faafiso filim documentary ah oo ka hadlaya xuquuqda xayawaanka kaasoo kasoo baxay sanadkan ama soo baxay sanadkii 2005. booliska ayaa xiray qofka dadka afduubay isagoo ku afduubay magaalada lubsk kaasoo ay sirdoonka dalkaasi magaciisa ku sheegeen maxim krifosh oo 44 jir ah una dhashay isla waddankaasi ukraine. dowladda maraykanka ayaa salaasadii shalay cunaqabatayn kusoo rogtay xeer laaliyaha guud ee dalka venezuela kadibna madaxiisa dul dhigtay abaalmarin lacageed oo gaadhaysa $5 milyan oo lasii doono ciddii soo gudbisa xogta suurtagelinaysa xariggiisa. maraykanka ayaa bishii maarj ee sanadkan michael moreno ku eedeeyey musuqmaasuq, sidoo kale hore ayay u gelisay dowladda maraykanku liiska madow kadib markii ay maxkamadda sare ee uu qaadiga ka yahay waxba kama jiraan kasoo qaaday baarlamaankii uu mucaaradka hogaaminayay ee venezuela sanadkii 2017.
kaasi wuxuu ahaa xuseen bare aadan oo noo akhrinayay warka. waxaan ku horeynaa dalka ethoobiya. qoraal kasoo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ethoobiya xabi axmed ayaa lagu sheegay in sanadkii koowaad buuxinta biyo-xireenka ay ka dhistay webiga niil laga gungaaray itoobiya ayaa toddobaadkii hore sheegtay in ay bilowday buuxinta biyo-xireenka kadib markii ay guuldaraysteen wadahadal u socday dalalka ethoobiya suudaan iyo masar masar ayaa walaac waxay ka muujinaysaa in buuxinta biyo-xireenkaasi ay yareynayso biyaha ay ka hesho webiga niil oo 90% nolosha dadku ay ku tiirsan tahay haddaba xiisadda ay buuxinta biyo-xireenkaasi abuurtay ayaa maxamed bashir cabdiraxmaan wuxuu ka waraystay mustafa maxamuud al khaliili oo maadada xiriirka caalamiga ka dhiga jaamacadda hargeysa
horta waraaqda kasoo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha biyo axmed ay ku sheegay nidaamka buuxinta ay bilaabeen waxay tixa karaysaa arrinta u taagnayd oo aada moodaysay in inteeda ugu faraha badan leh allahuma salaada aan arrimihii diblomaasiyadda lagu dhamay maraykanka isku yeelay etoobiya masar waxaad moodaa in etoobiya heshiiskii maraykanka hawshu waday ay dhinaca maraykanka raacisa masar ay raacisay ijibt ay raacisay haddana waa degmada midowga afrika ayaaba madaxweynaheedu baaq u daray in si qurux badan diblomaasiyada lagu dhameeyo waxaa socda dhammaan arrimaha diblomaasiyada sare ah beesha caalamka ay ku waday hawshan si loo xalin lahaa labada dalba waa laba dal oo muhiim u ah qaaradan afrika iyo siyaasaadka reer galbeedka iyo xidhiidka caalamiga ah iyo disadana iyo rasteeda waxa weyaan waa hooyii hooyadii afrika waa xaruntii afrika macnaheeda ijibtina wayn ognay saameynta ay ku leedahay iyo nashaada bariga dhexe marka waxay tan muujinaysaa in abiy axmed dhammaan diblomaasiyadii la waday dhammaanteed ba wundhaha ka tarsaday oo u arkay masar ay u janjeeraan beesha caalamka iyo afrika inteeda kaleba marka waa in sii murganaysa dhammaan dhaqdhaqaaqii diblomaasiyada caalamka iyo afrika bay wadi
marka sida xafiiska ra-iisul wasaaraha etoobiya uu sheegay ujeedkii laga lahaa sanadkii ugu horreeyey ee biyoxireenkan waa la gaaray masarna waxay muujinaysay walaac ku aadan in biyaheedu ay yaraadaan ama biyaha ay ka hesho webiga niil maadaama etoobiya ay leedahay sanadkii ugu horreeyey waanu buuxinay oo waanu gaarnay ujeedadii aanu ka lahayn ma laga yaaba in tani ay yarayso walaacii masar ay ka qabtay arrintan
masar manaba cadaadiskii ay ku haysay etoobiya diblomaasiyad ahaan manaba uusama dhigi karayso maxaa yeelay waxay ka cabiraysay manaba in daamka buuxintiisa la bilaabo ilaa iyo laga heshiiyo mooyaane heshiyadii hore o dhan ee laysku keenayna waxaad moodaa inuu madal keeni waayey marka masar manaba cadaadiskii ay saaraysay diblomaasiyada etoobiya inay sii la bilaabmo mooyaane manaba uusugama dhici karo beesha caalamka iyadana rool fiican ku lahayd iyo afrika lasigeed waxaa laga yaaba maalmahan soo socda maadaama warqadu ay maanta soo baxday in iyaguna culays diblomaasiyado fara badan ay allahuma sal calaa maxamed saasi etoobiya waxaad moodaa laftigeeda inay iyadana xiriirkii diblomaasiyada lahayd gobolka laftigiisa ay dhaqdhaqaaq ugu horreysay ka bilowday maanta ay ku bilowday somalilan oo wasiirkii maaliyadda axmed shidee iyo wafdi hogaamiye diyaarad khaasa waday hargeysa madhoweyd kasoo degeen abaal 11 meelahaas kadibna toosa ula kulmeen madaxweyne muuse wafdigana waxaa ka horreeya wafdi isagana masar oo military oo iyaguna yimid marka waxaad moodaa intuusaba dhaqdhaqaaqii geeskan iyo kuwii caalamku inay daba socdaan shalalka labaduba ay bilaabayaan culays fara badanna ay masar iyo caalamku ay saarayaan abiy axmed ilaa heshiis saxa laga gaadho
marka ugu dambeyn maadaama wax heshiisa aanu jirin oo wadahadallo ay labada dhinac yeesheen oo dhowr mar fashilmay maxaad isleedahay arrintan way ku dhammaan kartaa
horta wallaahi cabsi military oo iminka toos u bilaabmi kartaa ma jirta maadaama iminka biyihii la bilaabay talaabada iminka xigta waxa weeyaan kolley in barasharkii hore lagu hayay abiy axmed inuu ka waantoobo inuu buuxiyo in lasii la bilaabo because iminka u bilaabmay waxaa laga yaaba buuxitaanka say sheegeen khubarada allahumsa cilmigan biyoxilinadu ay sheegayaan etoobiya waxay doonaysaa inay ku buuxiso 2-3 sano masarna soo jeedinteeda waxay doonaysaa in 10 sano lagu buuxiyo haddii la yaado markaa weli heshiiskaasi muu hirgelin marka waxay noqonaysaa in abiy axmed cadaadis fara badan iminka la saaro oo ilaa heshiis la gaaro laga joojiyo buuxinta uu ku dhawaaqay maanta waa takaliyaatee iminka waqtigan la arki karo laakiin military iyo talaabo military oo la qaadi karaa ama masar ay qaadi kartay ka horeyn kartay maadaama nolosheedii ay u arkaysay biyoxileenkan u marin maayo in waqtiyadan dhici doona insha allahu tacaala
kaas waxa uu ahaa mustafa maxamuud al khaliili oo maadada xiriirka caalamiga ka dhiga jaamacadda hargeysa maxamed bashir cabdiraxmaan ayuuna u warramayey
دولدا مرايكن كأي حقيقي جسي دقين للابيك صدي مليشيادة أورورك الداعش ديغان أولو تمرشي أو كيا لباريغ بونتلان واركن أو إشالي باهيسي إذا عدد في أوي أيا مانتا وحا حقيقي ملتريغ مرايكن كأ وحانا إنوسو كوبا يور بحين أرنتا سكو سابسان إبراهيم حسن دان دوري
تلسك مرايك قارد أفريكا أو كاشاني دولدا سوماليا أيا وحا أوفليغ دقيم إركا أو كلنا أرقحسل الداعش سوماليا markay weeraraan ciidamada 22kii bishan meel u dhow Tirmish oo 104 km koonfur bari ka xigta Boosaaso waxa si wadaana inaan cadaalad saarno kooxaha argagixisada waxaan gacan ka geysanaynaa la hawlgalayaasha Soomaaliya sidii loo carqaladeyn lahaa hawlaha argagixisada waxaan si wadaynaa taageerada aan ka wadan Soomaaliya sidii aan uga ciribtiri lahayn kooxaha ISIS iyo Al-Shabaab ay u ku xigeenka madaxa hawlgalada Africom Brigadier General Miguel Castellanos waqtigan waxa la qiimeeyay wararka erka in lagu dilay 7 gaxsad Daesh ee Soomaaliya ay sanad jirin dad riyada oo lagu dilay ama lagu dhaawacay kooxar gaxsad ayaa waxay si wadaan in ganacsiga ay u adeegsadaan baad iyo dacaayado iyagoo isku daya inay cabsi geliyaan dadka deegaanka amni darada iyo beenta waa hubka argagixisada wada shaqaynta aan la leenahay oo aan ku burburi karo oo aan ku baabbinayno awoodda argagixisada ayaa muhiim u ah amniga iyo xasilloonida Soomaaliya ayuu yiri Chris Canis oo ah agaasimaha arrimaha bulshada ee Africom taliska Mareykanka waxa uu sii wadayaa taageerada uu siiyo dawladda Soomaaliya isagoo xoojinaya ciidamadiisa amniga isla markaana sare u qaadaya amniga xasilloonida iyo barwaaqada dhanka kale taliska ayaa dhisaya xiriir waara iyo isbahaysi istiraatiijiyadeed ee bariga Afrika si wax looga qabto caqabadaha jira iyo dhaqdhaqaaq xumida kuwa kula tartamaya Mareykanka waxa uu sii wadayaa taageersiinta dadaalada Soomaaliyeed iyo kordhinta halista xagjirnimada caqabadaha ka jira Afrika waxay u baahan doonaan xal Afrika iyo caalamka taliska Mareykanka waxa ka go'an inuu la shaqeeyo saaxiibadiisa Afrikaanka
Mahadsanid Ibrahim Hassan Dandure ayuu kaasi ahaa oo warbixintaasi noo soo koobayay
haatan afguuye masuulinta magaalada afguuye ayaa sheegay in fatahaadaha ku dhuftey magaaladaasi ay barakiciyeen ilaa 6,000 oo qof isla markaana ay ku sii fidayaan xaafado iyo deegaan cusub wararkii ugu dambeeyay ayaa Harun Macruuf waxa uu ka wareysay gudoomiyaha degmada afguuye Ibrahim Umar Qasim
hadda aan wada hadleyno waxaan dhaxteegannahay digihii oo fasahaad wiliskii wado wiliga maalintii toddobaad ayuu gudigalayaa qofiyaasi kala joogsi aan lahaynin uu u wado ay sii gaarayaan xaafada hor leh biyaha caawa gurigii ku egyihiin meesha ku egyan marka laga soo hoydo subixii kala meeshii laanta afar saac gudahood dib hadii looga soo laabto waxaad arkaysaa gudihii gebi ahaan biyaha inay wada saameeyeen barakaca dadka kaxo wuu sii socdaa oo joogsi ma laha cid walba say u carabuurayso jawaano ay u dhegayso ay u dadaalayso habeenkii biyaha ayay dul taagan yihiin inay arkayaan way kasii barbaxayaan xaaladda degmada meel xun oo xun oo liidatay maraysa
okay biyaha dhererkiisu waa imisa ma cabirteen
biyaha dhererkooda wuxuu leeyahay horta waxay soo bilaabanayaan Hirshabeelle gaar ahaan degmada Balcad iyo Afgooye halka xuduudda u ah ay ka soo bilaabanayaan tuulooyinka gebi ahaan oo soo mara ilaa Afgooye laga soo gaaro biyaha wada saameeyay guryaha boqolkiiba 50 way barakacay tuulooyinka degmada ayuu soo gaaray haddana degmada sibaaxad leh ilaa iyo 8 xaafadood oo degmada gudaha degmada ah ayaa laga barakacay kadib degmada uu kasii gudbay wadiga tuulooyinka haddana oo wuxuu sii gudbay oo janaaliye dhankaas ilaa iyo xuduudda halka aan kala leenahay aw dhiigle intaasoo tuulo gebi ahaan uu sameeyey barakac xooggan oo laxaad leh ayaa ka socda degmada afgooye wili uuna sii socdaa fatahaad
maalintii dhimashada ka hadashay dhimashada waa imisa
dhimashada laba way ku dhimatay laba caruur ah ayaa ku dhimatay ciyaal biyo oo galayeen laba caruur ah way ku dhimatay aa sameysay naf waxaa kale oo safar badan oo degmada gudaheeda ah ayaa ayagana barak ay goobay kalaas biyo qaadeen ayadana saameynta ba'an oo maxayaan oo dhaqaalaha degmada soo gaaray kamid ah ayaa
dad intee leeg baa barakacay
barakacay wallaa iyo dad waxaa barakacay oo ku dhawaad 6,000 ilaa 7,000 oo kor u dhaafay ayaa barakacay degmada afgooye
dul beeradka uu sameeyay waa intee intuu leegay
dul beeradka oo dalanka ku beelay oo ku dalag beelay wuxuu la igahay ilaa iyo 200 oo hektar oo dul beereed ah oo dalanka yaryar ku yeelay way ku baabeen ilaa 200 hektar
maxaa idin ku daran haddii u baahantiin
waxa inooga daran hadda aan u baahanahay in dadka shacabka ah la samato bixiyo oo dhibaatooyinkan ba'an ay soo gaareen in garab looga noqdo laga samato bixiyo la garab istaago caafimaad ahaan hoy ahaan cunto ahaan intaba la garab istaago
haddaan ku weydiiyo biyahan iyo daadadku intee in la'eg bay sii socon karaan
biyahan wallaahi weli hadda maalintii 8-aad iyo 7-aad ay maraysaa way socdaa weli biyaha wuu wadaa ma joojin weli biyaha way ku socdaan xaafadaha marka waxaan dhihi karnaa biyahan ilaa iyo 2 bilood kale kuwa meel oo u dhaqaaqay ama xaafadaha qalalay maamulayn doono
kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Afgooye Ibrahim Cumar Qaasim oo u warramayay Harun Macruuf
xisadda dalka Libya ayaa u muuqata mid faraha ka sii baxaysa iyadoo baarlamaanka Masarna ay ansixiyeen in militariga Masar ay galaan Libya Hussein Barre Aden ayaa saameynta ka dhalanaysa xisadda Libya waxa uu ka wareystay Maxamed Cali Biixi oo ka faallooda arrimaha carabta kuna sugan magaalada Riyadh
xisadda Libya waxaad moodaa baryahan u dambeeyey ba inay ka sii daraysay marka la eego sida ay wax u socdaan marka la eego quwadaha isku haya marka la eego dhinacyada faragelinta ku haya wadankaas oo iminka moodo inuu yahay wadan waslado u qaybsamaya waxa weeye marka arintoodu waxay maraysaa halkii ugu adkayd sababtoo ah iminka waxaad moodaa Liibiyaanku arintii gudahooda ahayd legdanka iyaga u dhexeysay iminka inay farahooda ka baxday oo ay ku gortamayaan quwada iyaga ka xoog waaweyn oo marka la eego dhinacna dee waxaa ka soo jeeda maxay ahaytood dhinacan Ruush iyo Faransiis iyo inkastoo isqarinayaan boorka ay isa saarayaanay leeyihiin kuma jirno haddana waxaa la xaqiijiyay in shirkada ay Ruush leeyihiin ay ka dagaalamayaan dhinaca kale marka la eegana carabta oo imaaraad ugu horeeyo iyo Masar iyo waxay sulafa dhow la yihiin oo dabada ka riixayaan ninkan la yidhaahdo jeneraalka Sister dhinaca kalena waad ogtahay oo waxa yana ka jirta xukuumad adduunka aqoonsan yahay inkasta oo aan wax weyn lala qaban dhinacana waxaa ku jira ugu weyn oo ugu xoog ballaaran maxay ahayto Turkida dhinacana marka la eego waxa kale yar jira inkastoona aada isaga la tiisan si muujin Talyaaniga
maxaa ugu weyn ee ay isku hayaan dhinacyadan ku loolamaya Libya
labada dhinac ku loolamaya marka la eego gudaha waxa weeyaan waa dadkii Liibiyaanka ahaa oo dee markii dowladoodu ay burburtay waa dad sida Soomaalida oo kale u nool oo qabaa'il ah inta badan qaab qabaa'il baa la sulaynayay markii dowladdu meesha ka baxday dee fowda iska noqotay laakiin imikaasaan horeba u sheegay taladu dhinacooda way ka baxday oo dad kale ayaa maxay haytoy la wareegay marka waxay noqdeen iyagu maxay haytoy baalkii la warwareejin jiray remote-kii oo kale ayay noqdeen laakiin dhinacyadan kale ee waaweyn waxay isku hayaan inta badan waxay u muuqataa maxay haytoy in la soo hayo khayraadka waddanka ku yaala dhinacna marka beerto wadamadan carabtu waxa ay ka hortagayaan oo ay ka dagaalamayaan in halkaas ay ka dhalato dowlad ama maamul si sharci loo soo doorto oo hadhow dimuqraadiyad ku lug leh oo laga yaabo dimuqraadiyadana inay kusoo baxaanba kooxahan maanta ugu xooga badan mujtamaca ee la yidhaahdo dadkan islaamiyiinta lagu sheegay ikhwaan muslimiinka oo kale marka halkaasay ka urinayaan dowladahan waaweyn carabtu laakiin dhinaca kale marka laga eego dowladaha reer galbeedka iyagu lugta ku leh faransiiska iyo maxay ahayta weliba Ruushka iyo iyagu dana siyaasadeed ama dhaqaale ayay halkaa uga golleeyihiin dhinacan kalena Turkidu laftiisu dana dhaqaale ayuu isna ka eegayaa oo waa kan heshiisyada la gelaya marka maanta waxaa la isku hayaa waa ajandayaal iyaga gudahooda Liibiyaanka ka baxsan oo badda ka tallowsan oo dhaqaale iyo siyaasadba leh marka arrimahaasna haddii aan si wanaagsan loo eegin oo weliba dowladaha ugu xoogga waaweyn ee maanta Maraykanka oo kale haddii aanu xoogga saarin sidii loogu hortagi lahaa in dagaalada la joojiyo iminka waxaa la sheegayaa Maraykanka inuu wada hadal arrintaa kala lahaa nimankan abdoobay haysta oo kale marka haddaan xooggiisa saari waxaad moodaa midda kale waxaa jirta Xuseen oo cabsi weyn oo wadamada reer galbeedka guud ahaan iyo Maraykankaba kasoo fulsaartay arrinta Liibiya sababtoo ah waxay imka baroosi ka soo dhiganaya waa ruush ruush iyo maxay ay soo reer galbeedna waa loogu halka kala taagan yihiin marka wadamada Yurub waliba khaasatan Yurub waxa mudda cabsi weyn inay halka maanta ay ka soo fur saartay hadii uu fuushba soo galo oo halka ay maxay ka quwadiisa iyo sandhiga iyo wax ka sameeyo marka arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda leh ayaa la isku hayaa labada dhinacba laakiin dadka Liibiyaanku iyagu waxa mudda inay wax yar hoose isku haystaan
taasi wuxuu ahaa Maxamed Cali Biixi oo falanqeeya arrimaha carabta oo u warramayay Xuseen Barre Aadan
xilligan oo kale waxaa badda Jabuuti ku badan oo soo baxa kaluun lagu magacaabo qoqobka Xasan Jaamac waxa uu ka mid yahay kaluumaysatada kaluunkaasi dabta Sagal Saciid Faarax ayuu ugu waramay xeesha dabashada kaluunkaasi
markii hore Covid-ka markuu nagu dhacay yaa suuqu nagu dhacay oo dee waxaana lagu caawiyay inuu bajiro bajiyo laakiin imika haan wallahi alxamdulillah sabana sidoo hore way yardhaan waxaan dii suuqu iska yiri yahay magaran marka imika bisha 9aad bisha 10aad markaan daqabuba aan galayno ay suuqu iska yiri fiican yahay
maxaa kala dibsan in aan ka hayn qoqobka
waxaan dibnaa kala shaangada baasha la raawo maqasta ya argoosada waxaan ku noqonayaa dadka langus ya ayaan dibnaa alxamdulillah waa socdaan imika dowayar balaamay waxaasi waa iska socon dhaladii iyo iska hadii ajnabiga ayaa laga qaatay shaangada iyo argoosada laakiin isna wadanku ku yiri yahay qoqob ku badan dadka wadankeena iyo kalluun shaangada ma laga qofno yaani laga ma qaatay kalluun fiidi wiki jeen shaangada ma hoos
ee kii kugu badnaad soo iibso ama qoqobkii kugu badnaa ama wixii badda ka soo baxay kugu fiicnaad iyo samax xasta
qoqob hanbu ah ila 300 kilo 400 kilo maalan qola buriga ma faad gaala joogti sanmahayn luka francis ba joogay maraynka nishaal buu soo galay luka francis ku aad dalad cadan ba istaay sii diray
en kor qoysaskiin noloshoodu ku filan yahay
boqol fiican boqol wadaa wax personal alxamdulillah rabbil alamin wax taan wax ku korinay alxamdulillah wadan
wad cuntaan qudin barkaad cuntaan baliga horum
wallahi sidda amaan cunna dhalin baan ku cunaa hoosan doono waqaf
waqaf
waqaf dhalin baan ku cunaa oo
seen qarin ugu cuntaa isagoo bisleen
ma yaa waa isma bedelis alaasha dama qaadaa dadka isku bedelisid habeed adoo dhisay loos ay ahad habajar adoo cunidi jirtaa ku naxdinaya
haddii aad u sawirto qofan qoqob garneen ma dad u sharaxdo sawirkiisa qaabku way gahay sidoo maxaad ku timaam lay
waxa ka soo qaadi karaa yaa dee sheegan waa ajay xibada ma oran ma garas oo ma la isagu calool waa baruur yaro waana fitimi jirka bilaadanka ayuu fiican inta habad lagu roonay qarada kooka laagta habad lagu wanyaato qarada kooka ayay laagta kaasuna waa qaali dee gowaawin bikaasuna ugu yaalaada saacada anaa qarsan malayebe
imisa nooc buu kala baxaa markaad qofto
wallahi todoba nooc buu kala baxaa number 1 number 2 number 3 number 4 ya number 2 number 5
no
number 2 kala leeyah marka inta badan aanu ku hadlaynaa rajibtinahay number 1 ka ya ma hayno ah number 2 ila number 3 waxa ma lahayda wixii ka hooseeyo
xilmaan la soo jilaabtaa la qabtaa ma sida kaluun kale kala habeenki la qabtaa mise maalintii waa la helaa
maalintii waa la helaa adiga jawaab la qabtaa wiki dunyo waa weyn la oo helaya wax laakiin diyaarna ku dad sida yaraan oo daciif ma garan shabaab soo maalin sagaal subax shan ta subaxnimo ya sagaal kan waa la keenaa wixii ilaahay dii soo sidoo markaa waa kaysanaa shan ta galato yibno ama subax hadalde
waxa jira dhalinyaro yar yaro qudhoodu isku day inay badda ka wax ka sameystaan en wali qof ma barteen dhalinyaraha sida loo daad wali qof kale dhalinyaraha ma barteen sida loo sameeyo
yar dabay bartan ha famigidi halkii qofkii ka cadde bishaar ku qaar buu dhaqaamaa yarka u dhalo qaar dee iskoolada dhigtaan qaar dee iskoolkii iska gudo galabada way jiraan
aqoonta
diyaabigaaba ka shaqeynayo si uu shaqeynayo u garanaya markaa وبرأي هذه لا بعيش طبعا ما قادنا استاذ دي شبه قالوا توري سي على بروسكي يريدني ولا يركين سكولا دكان يلا خلي قدها وبرأي ها وبرأي وش قاينه
مرت
قف قاينه دباش يقانه مرت قف قاينه كل مكره ملو كل عكرا قعنا مرت قاينه دباش يقانه وسكب بدين كردي هذا شو بعد ها
مركز طبوا جي كلك كلهم حلمان هلا
كلك لما كان وقت حانتنا يا كل ما كنت جاما كلهم كذلوا في جلا أو رقيس تي مهان شن بقول أفر بقول أجل تكلم كلهم كديرة كلهم شيء غيّو يا بقولهم كديمان سجود سوق قالسهم مكان أو جواتي أفر بقول شن بقول بتكلم مكان ما في كذلوا في قوم منا يكون يشن بقول يكون يسجد بقول أيوم مرة يا زين.
واحد كوقا دان سلده باشنا لقسم يعود. ها ما حي ما كأوتر سافق.
سبيله ذو وقت بوجيان. إنما كم إنتو دانا أيش سبيله بوجرا يا. وأنا وياك لو ساقراي. قبوا منو هنا يا. وان رشنا. مركز جنب. برا. وحياة ربع كشمنا مركز دونا هذا. raadan soo saaray oo ku shubnaa
kaas wuxuu ahaa kaluumeysi xasan jaamac oo u ramayay sagal saciid farax
haatan dhigisaal markare dhinaci heesa ara dhigisteesan dabacsan
go
goordho waxay noo soo socda doodii gaabneyd barnaamijkii haweenka iyo qoyska marka horese warkii dunida oo kooban iyo Xuseen Barre Aadan.
Booliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaano AFRICOM ayaa sheegay inay fuliyeen duqeyn ka dhana kooxda Daacish ee Soomaaliya kadib markii kooxdaasi ay weerartay ciidamada Soomaalida ee saaxiibka la ah meel u dhow deegaanka Timirshe oo 140 km u jira magaalada Boosaaso 12-kii bishan July. Qoraalka AFRICOM ayaa lagu sheegay in taliska uu qiimeeyay in weerarkaasi lagu dilay 7 ka tirsan kooxda Daacishta Soomaaliya. Waxaa sidoo kale ay sheegeen inay qiimeeyeen in aan weerarkaasi lagu dhaawicin laguna dilin dad shacab ah. AFRICOM ayaa sheegtay in markii duqeyntu ay dhacaysay ay ciidamada Mareykanka ku sugnaayeen aagga si ay talo iyo caawimaad u siiyaan ciidamada Soomaalida ee saaxiibka la ah. Dhanka kale, war maanta ka soo baxay ciidamada Puntland ayaa lagu sheegay in 8:40 saacadood ee lasoo dhaafay ay howlgallo fuliyeen deegaamada Buuraleyda ee ka fuliyeen gobolka Bari kaasoo ay la beegsadeen ururka Daacish. Warka ka soo baxay ciidanka Puntland ayaa lagu sheegay in ay ku dileen 20 ka tirsanaa ururkaasi ayna ka mid ahaayeen saraakiil sare oo isugu jiray Soomaaliya ajaanib kuwaas oo u qaabilsanaa tababarada xiriirka caalamiga iskuna xiri jiray Daacishta Soomaaliya iyo kuwa ka dagaalama caalamka intiisa kale.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dood gaaban waxaa soo jeedinaya Xasan Kaafi Qoyste.
Madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa ay kulamo ku lahaayeen magaalada Dhuusa Mareeb oo xarun u ah maamulka galmudug iyadoo halkaasina ay dhinacyadu uga socdaan shirar looga arrinsanayo masiirka dalka oo ugu weyn tahay sidii la iskula meel dhigi lahaa nooca doorasho ee la filayo inay dalka ka qabsoonto. Haddaba maxaa natiijo ah oo ka soo bixi kara wadahadallada ka socda Dhuusa Mareeb? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Bashiir Xuseen Gadoon oo ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho iyo Cabdirashiid Aadan Gabyow oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya. Waxaana hadalka ku horeynaya Bashiir.
Ugu horeyn VOA waa idin mahadcelinaa marka xigta arintaas oo madaxweynaha Soomaaliya iyo baarlamaanka waliba gudoonka golaha shacabka iyo guddiga doorashooyinka ay wadaan oo ah in dalka doorashada qof cod ka dhacdo, waxaan moodaa in arintaasi waxyaabo badan oo ay ku dhici karto aanay hadda jirin, fursado badan oo ay ku dhici karto doorasho qof iyo cod aanay jirin. Marka sidaas darteed waxaa qasab ah in laga fakaro hab kale iyo nooc kale doorasho dhinaca madaxweynaha iyo gudoonka baarlamaanka oo aan ula jeedo golaha shacabka gudoonkooda iyo guddiga doorashooyinkuna waxay ku adkeysanayaan mowqifkaas. Marka mowqifkaas oo ay ku adkeystaan oo aanay hay'ad ogolaanin in la soo bandhigo noocyo kale ama moodalo kale oo doorasho ku dhici karto waxay keenaysaa in aanay shirkaasu natiijo la'aan ku soo dhamaado. Marka shirkaasu in wax ku sabab inay shirkaasu wax Soomaali mahadisto ama aayaha Soomaaliya iyo mustaqbalka Soomaaliya loo aayo ama u wanaagsan in ka soo baxaan wixii ku xiran tahay madaxweynaha iyo inta ku ra'yiga inay ogolaadaan in laga fakaro habab kale oo doorasho ku dhici karto, waayo doorasho qof iyo cod ah 4 sano ee dowladani jirtay ayay ahayd inay ka soo shaqeeyaan. Markii teeramkooda ama madaxweynadkooda oo maraayo gabagabo inay ku hadaaqaan ama ay ku celceliyaan doorasho qof iyo cod waa inay dhacdaa, waxay ka dhigan tahay waa in muddo kororsi nala ka ogolaada inaan samaysano si aan u sii joogno ama doorasho qof iyo codka ay rabaan nuuc ayagu istuuseen kaligood ay fahamsan yihiin kaligood ay ka dhex arkaan dantooda inay dhacdo, taasina ay sababto inay kursiga ku soo laabtaan oo dadka rayul caamka la qaldo. Marka taasina waxay keenaysaa isku horimaad iyo qalalaaso siyaasadeed iyo in dalku oo siyaasada dalku ay isku macnaha dhid loog dhaco ama ay isku istaagto oo siyaasada dalku shaqeyn weydo, taasina ay keento in dalku uu kala daato. Mas-uuliyadaasna waxaa xayeed yeelanaya madaxweynaha Soomaaliya isaga laga rabaa waxay ahayd wax kasta oo doorashada qof cod ku dhici karto in dowladdiisu ka shaqeyso. Marka maadaama aanay horey uga soo shaqeyn iyagii waqtigu ka dhamaaday, waxa suuragalka ah waa inay kala tashataa maamul goboleedyada madaxdeeda iyo xisbiyada siyaasadeed ee diiwaan gashan.
Haye Cabdirashiid,
horta waa maadantahay Xasan iyo Baada VOA. Anigu waxaan leeyahay madaxweynaha ma uu rabo ma aha inuu isaga rabo, madaxweynuhu wuxuu rabaa waxa dastuurka ku qoran yahay. oo ah qof iyo cod iyo doorasho xor iyo xalaal ah. Waxaa intaa dheer waxa weeyaan nimankan odayaasha ah ee meesha ku shiraya iyo dowladda waxa weeyaan wax badan baa wax loo sheegay. Doorashada waa loo cayimay, baarlamaanka ayaa iskale mandate-ka, ayagana waxaa wakiilka ah aqalka sare oo uu yahay gudoomiye Cabdixaashi. Dowlad goboleedyada qoraas ah wakiilka ah, muxuu aqalka hoosena waxaa wakiilka ah, wuxuu wakiilka yahay shacabka Soomaaliyeed. Marka baarlamaankii labada aqal waxay sameeyeen doorasho qof iyo cod ah ayay ay aqbaleen. Waxa weeyaan madaxweynaha bulletin official uu ku xiray, waxa weeyaan isla markaas waxaa laga yaabay in dad mugdi uga jiro in kororsiima ay jirto. Ra'iisul wasaaraha dalka hadlay wuxuu yiraahday waxa weeyaan maalin ama maalin gelinkeed laguma darayo oo muddo kororsi. Madaxweynaha waa ka daba hadlay. Waxa marka intaa dheeraad ah nimankan maamul goboleedyada waxay rabaan inay siyaasadda ayaga ay ku haystaan xoog, oo ay rabaan iyaga inay doorasho dadban ay sameeyaan sidii 2016-kii si ay ugu soo darsadaan xildhibaanada oo iyaga dowladda dhexe ay ku rikaatayeen. Waxa weeyaan doorashada waxaa laga soo bilaabay ahdigii qarameedkii Jabuuti, odayaal dhaqameed baa la soo doortay, baalrabaanka soo doortay Embagadi odayaal dhaqameed 2012-kii odayaal dhaqameed. Doorashadii 2016-ka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa weeyaan doorasho dadban baa la galay. Haddana waxa weeyaan doorasho qof iyo cod waa in la galaa. Marka waxaan isleeyahay dhusamareeb waxa weeyaan marka u dambeysa waxay imaanaysa in lagu qasbanaado in baarlamaankii labada aqal la raaco. Ani waxaan isay rabitaanka dadka Soomaaliyeed baa ka badan 5-7 nin oo rabta doorashada.
Bashiir Cabdirashiid waxa uu aydsan yahay in xilligan ay dalka ka qabsoonto doorasho qof iyo cod ah. Maxaa diidi kara inay taasi dhacdo?
Maamul goboleedyada marna ma aanay dhihin waa in dalka ka dhacda doorasho dadban ma aanay dhihin. Waxay dhaheen doorasho qof iyo cod ah fursadihii ay ku dhici kartay iyo wax kastoo loo baahnaa si loo qabto dowladdu way ku guuldareysatay inay suurto geliso. Sidaa darteed xal kasta oo lagu heli karo doorasho nuucay rabtaa noqotee waa in laga wada hadlaa, kadibna wax la isla ogol yahay ay doorashadu ku dhacdaa maadaama ay masiirka dalka taabanayso. Waxaan rabaa inaan caddeeyo oo ummadda Soomaaliyeed u caddeeyo in dowlad goboleedyadu aanay ayagu door bidayn ama danaynayn inay doorasho dadban dhacdo, laakiin ay doonayaan dalkan si uunan amni darro, xasilooni darro siyaasadeed, qalalaasad dastuur aanay uga dhicin, ay rabaan nuuc doorasho oo awoodaha siyaasadeed oo dowladda federaalka kow ka tahay, oo dowlad goboleedyadu laba ka yihiin, oo xisbiyada siyaasadeed ee diiwaan gashan ay saddex ka yihiin, iyo ummadda Soomaaliyeed oo soo eegaysa xogaga siyaasadeed ee dalka ka jira, in wax ay raalli iskaga yihiin iyo nidaam isla ogol yihiin ee doorashada ku dhacdo. Haddaan usoo laabto sharciga doorashooyinka uu xayeed sheegay walaalkay in la ansixiyay wax kastana looga dambeeyo baarlamaanka iyo xukuumadda hadda jirta, dalka waxaa ka jira dowlad goboleedyo sharci ah oo dastuurku ogol yahay, dalkana si sharci ah uga dhismay. Waxay leeyihiin mas-uuliyado, waxay qayb ku leeyihiin talada dalka iyo masiirka dalka. Waxaa qasab ah dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe in talada dhexda la dhigto, laga heshiiyo nuuc doorasho oo suuragal ay tahay inay dhacdo si looga baaqsado qalalaasa amni, mid siyaasadeed iyo mid dastuur. Dalkan oo aysan u dhicin muddo kororsi iyo in dowladdaanu waqtigeeda inta dhamaado ay waqti ku darsato si aan u dhicin. Intaas waa muhiim. Waana inta dowlad goboleedyadu ay dalbanayaan oo ay leeyihiin nuuc doorasho oo suuragal ah waa inay dalka ka dhacdaa. Nuuc doorasho marka ayagu maysan cayimin ma dhihin waa inay doorasho dadban noqotaa maysan dhinayu.
Cabdirashiid Bashiir waxa uu ku doodayaa in dowladdu ay ka gaabisay diyaarinta doorasho qof iyo cod ah, iminkana uu waqtigu yahay mid gabaabsi ah. Adiga arrintaasi ma aaminsan tahay?
Aniga waxa weeyaan ma aaminsan in madaxweynuhu kama gaabin in madaxweynuhu wuxuu ka shaqeynayay in dalku doorasho galo. Waxa weeyaan madaxweyne Xasan Sheekh buu bisaar usoo qaatay waqtigiisii doorashada dadbaneed, waxa weeyaan maamul goboleedyada, waxa weeyaan markaasayto aqalka sare ma dhisneen, laakiin hadda aqalka sare dhisan wuxuu wakiilka yahay maamul goboleedyada. Waxa weeyaan iyaga u baahan in la tashado. Dowladda waxaa wakiilka ah iyo shacabka hadda labada aqal ee meesha fadhiya iyo xukuumadda meesha jirta. Maamul goboleedyadu waa niman odayaal ah, siyaasadda waxbay ku leeyihiin waa run, laakiin ma aha inay iyagu doorashadii qeexaan. Baarlamaanku muxuu qeexayaa hadda iyagu doorashada qeexayaan? Marka anugu saasan u arkaa, anugu hadda waxaan isleeyahay meesha la yiraahdo Soomaareb waa la fadhiyaa, kulligood baa fadhiyaa, dawladdii oo dhan xaggaas ay jirtaa. Waxa weyn waa la soo jeedjiidayaa marka u dambeysa inay ka soo bixi doonto doorasho qof iyo cod ah oo lagu heshiin doono. Waxa lagu heshiinayaa doorasho waxa dastuurka ku qoran oo ah doorasho qof iyo cod ah. Saaxiib, waxaad ogtahay adiga markaati ka tahay in madaxweyne Farmaajo iyo wasiirkiisa koowaad Mudane Xasan Cali Qeyre labaduba ay hadleen oo yiraahdeen maalin laguma darayo, maalin laguma darayo yiraahdeen. Marka budu kororsi bay rabaan oo waxa fadhi ku dirirada yaa la weeyey. Marka ani fadhi ku dirirada kama hadlayo, waxa weeyaan nidaam baa lagu shaqeynayaa, nidaamkana dowladda ayaa looga dambeynayaa. Maamul goboleedyadu waxay rabaan inay sidii ay madaxweyne Xasan Sheekh ay u afduubteen oo baarlamaanka looga takhluusay oo madal loo sameeyey oo gudoomiyihii baarlamaanka iyo madaxweynihii iyo iyaga ay madal gooni ah sameysteen inay haddana sameeyaan madaxweyne Farmaajo uu ka diiday arrintaas.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Bashiir,
xalka intaanan aadin waxaa rabaa inaan wax yar ka hormarsado. Walaalkii wuxuu ku soo celceliyay golaha aqalka sare matala, gudoomiyaha aqalka sare matala dowlad goboleedada. Waxaan ognahay hawsha ay isla wadaan madaxweynaha, gudoomiyaha golaha shacabka iyo guddiga madax banaan ee doorashooyinka in aanu tala ku lahayn gudoomiyaha aqalka sare iyo guud ahaan golaha aqalka sare. Taasaa cadeynaysa in madaxweynaha iyo gudoomiyaha golaha shacabka ay rabaan wax iyaga shaati ay tusheen oo isla ekaysiyeen iyo dan istuseen kaliya in rabaan xaqiijiyaan. Xalka marka wuxuu ku jiraa madaxweynaha Soomaaliya iyo tiimka la shaqeeya waxay guud ahaan iska indhatireen dalka taladiisa in la wada leeyahay. Waxaan ku baaqaa ugu horeyn madaxweynuhu inuu talada u laalay ee dowlad goboleedyada iyo gudoonka golaha aqalka sare iyo dhammaan xisbiyada siyaasadda oo isku gaar yeelay inuu dhexda soo dhigo oo ay ka wada arrimiyaan masiirka dalka, waxa dalka iyo dadka u dantaana u tanaasul.
Cabdirashiid, dhinacaada maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
Ani horta waxaan leeyahay madaxweynuhu tiim ma laha, madaxweynuhu waa madaxweynaha dalka, waxa weeyaan Soomaali oo dhan ayuu madaxweyne u yahay. Waxa weyn xalka markaan aanu imaado xalka waxa weeyaan waxaan leeyahay xalka Dhuusamareeb baa la fadhiyaa, iyagii baa la soo jijiidayaa, hal fiican baa kasoo bixi doona, hal isug waa qodob. Qodobka xiga ee doorashada waxa weeyaan doorasho qof iyo cod ah ayaa meesha qoran, dastuurkeena ku qoran tahay doorasho kalena ma anfacayso. Doorasho dadban waa laga soo daalay, waxay noqotay doorasho aan macno lahayn. Marka doorasho qof iyo cod 4.5 kaasaa la rabaa in Soomaali ay ka dhex baxdo. Waxa weeye inta dambena xukuumadda ayaa ka shaqeynaysa, xukuumadda loo daayo muddo kororsi weeye iyo waxaan la wado media laga dhex wado. Waxa weeyan waa cilmi ghaa'ib weeye, looma baana dowladda haga laga warsugo. Dan waxa ugu jirta ummadda Soomaaliya, dowlad baa u dhisan baarlamaan, xukuumad aqal sare, madaxweynihii in intaas ay tolaayido.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Bashiir Xuseen Gadoon iyo Cabdirashiid Aadan Gabyow oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabadeey.
Mahad sanad Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse oo nala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban.
Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Haweenka iyo Qoyska iyo Fadumo Yaasin Jaamac.
Wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Haweenka iyo Qoyska oo toddobaadkan aan ku soo qaadan doono doorashada guurka. Saldhigga qoysku waa in lamaanuhu ay ku heshiiyaan inay nolosha wadaagaan. Hase ahaatee, haween badan oo Soomaaliyeed ayaa ka cabanaya in waalidkood ay ku khasbaan qof aysan iyagu dooran. Safiyo Cali Ciise ayaa VOA uga warantay caqabadihii ka hor yimid.
Dhibaato xoog leh ayaa aan kulmay xagga umushii ku xanuunsaday, mas-uuliyad ciyaalka uu qaadi waayay. Dhibaato fara badan ayaa la kulmay. Ninkaas ay soo doontay waadkaysi
naga cunug dhashay
taban
haweenkan oo u badan xogsato ayaa markii ay umulaan toddobaad kadib shaqadoodii maalinlaha ahayd ayay dib u bilaabaan
ilmaha guriga ugu tagi jiray islaan ayaa ku dhaafi jiray anigoo toddoba cisho dhalan ayaa shaqadii bilaabay ilmihii markaan soo noqday ayaa nuuji jiray dhibaato fara badan ayaa la kulmay sidaa darteed dhibaato ayay leedahay guurka degdegga caawa ka jirta haddeer abuu guursadaado
waxaa jira dhaqan ah haddii gabadhu 20 sano gaarto in loo aqoonsanayo inay dhaaftay xilligii guurka
gabadhu way daaday ayaa la dhahayaa sidaa darteed guurka ayuu dhaqsay guursa inay gabadhaad oo balso doonayno dhaahday 14 sano ilaa iyo 18 meelaha lixii toban guursa 15
haye 20 haddii gaadhko
gabadha waa daaday leedahay
mid ka mid ah nabadoonada kaamka barakacayaasha ee Buula Mingisbi ee magaalada Boosaaso ayaa sheegay in arrinkan uu arko mid aan u fiicnayn jiritaanka gabdhaha da'da yar
magacayga Maxamed Xasan Qalin la yiraahdo nabadoonada xaafadda Buula Mingisbi ayaan ka mid ahay arrin oo waxaan ku qiyaasay oo qaldan oo si oo nidaam daran oo loola dhaqmay caruurta oo leeyahay ayagoo guurkii aan gaarin guur la gelinayo oo lagu qasbayo waalidiintana oo ku qasbayaan markii ay gabadha ayar tahay oo lagu qasbo guurka lagu qasbo haddii wax dhibaatooyin fara badan bay la kulantaa xagga dhalmada xagga gaabada iyo xagga nidaam darada aad baa waxyaalo xun ay la kulantaa ayadoo la gaarin da'deeda in guurka la geeyo
nabadoonka ayaa si weyn uga soo horjeensaday in gabadha yar waalidinteed ay ku daraan oday aad uga da'weyn iyadoo dhaqaale kaliya ay tixgelinayaan
oday oo sidii oo kala asqaa in lagu daro gabadha 14 jir ah 16 jir ah uusan u qalmin oo sharciyan uusan ogoleen oo waalidinteedan ay fiirsanayaan inay lacag kale qaataan uusan ogoleen sharciyadeedna inay qabin ay ku dhaqmaan wax badan la kulminaan ka hor istaagnay ku yar oo reer le waa jiraan oo ayuu 12 jir ilaa 13 jir lagu gurigeeyay waa jiraan hadda dhaqmayaan
maxamed saciid axmed oo ka mid ah barakacayaasha ayaa aaminsan in guurka degdega ah ee gabdhaha uu sabab u yahay waxbarasho la'aan isla markaasna ay ku riixayso hawsha tirada badan ee gurigooda ay ka qabtaan
guurka degdega waxa keena waxbarasho la'aan horta gabartii markay soo qaan gaartay biyo arooro jirkaas ilaa wadmaan qanaa soo qaan ga xeel keento degdega guurka waxa keena waxbarasho la'aan wixii ku mashquul leedmayso fasal koowaad ilaa sideedaad deen mashquul gal leed okay waxbarasho la raaci leedna xataa ma tabilin waxa keento waxbarasho la'aanta saamisana
garsoore Cabdul Qadir Maxamed Axmed oo ka tirsan maxkamada darajada koowaad ee gobolka Bari magaalada Boosaaso ayaa VOA u sheegay in maxkamada ay yimaadaan gabadha da'yar oo ka dacwoonaya rag ay waalidintood ku qasbeen
48 sano jira gabadha hadii ninkii la siiyay gabadha ninkii way qaaday way xamilay wadii kabacda guriga aabaheed bay u carartay aabaheed u fiiray ninkaagi ku noqo gabadha waxa ninkii kuma noqonayo waxaa isku dhacay marka aabihii gabadha dhalay iyo ninkii uu siiyay gabadha hantidaadii soo celiyay isna wuxuu yiri gabadha baan ku siiyay
garsooraha ayaa sheegay in maxkamada horteeda gabdhahan raggan looga qaado warqada furinka
markaas dacwadii hadaan galnay waxaan noo soo baxday gabadha inaanay ahayn xaqaan gaar xilligii guurkana aanay gaarin waxaan xukunay gabadha ninkii waa ka furnay meher bay leedahay waxaan xukunay gabadha inay meherkeedii uu ninkani siiyo
garsooraha ayaa sheegay in maxkamadu ay waalidiinta ku xukunto inay dib u celiyaan hantidii ay ka qaateen ragga ay gabdhahan ku dareen
ninkii gabadha dhalay ee iibsadeena lacagtii uu ku iibsaday oo gabadha uu ninka ka qaatay
qaar ka mid ah haweenkan da'da yar ayaa waxaa soo wajahay duruufo kadib markii aabaha qoyska la xiro ama ay kala tagaan
Ishu Maxamed Cali marta hamaali buu ahaa marka shaqan uu aaday qardho markuu shaqadii aaday baa meesha naag ka guursaday naagtii baa dacweysay hadda gaal shiraa la geeyay baa laygu yiri anonta jooga lee maqlay iyaalkii marka intaan asil xirin saddex bilood kiri baa laygu lahaa ninkii goorta la xiray waxaa la yiri guriga iigu guur lan aada imeel kalama aqaana goor walaasheeda bariis ku lacunaa wax kaloo ahaa ilaahay abuurtay ma jirto waxaan rabaa inaan ninkiiga laygu dacwoodo laygu soo deeyo
waxaa muuqata in sanadihii u dambeeyey uu kor u kacayo guurka dadka soomaaliyeed hase ahaatee haweenkan barakacayaasha ah ayaa intooda badan ka cabanaya inaysan awood u helin go'aanka gaarista xilliga da'da guurka ku habboon.
sanadkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idin kaga imanayay magaalada Boosaaso. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulantideenna dambe. Waa Fadme Yaasin Jaamac oo idin leh nabadgelyo.
Mahad sanad Fadme Yaasin Jaamac oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska.
Haatan ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha iyo Cabdiqaadir Maxamed Musal.
Aan ku bilownay kulamo ka tirsan horyaalka Premier League ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kooxda Manchester City ayaa waxa ay 4 gool iyo waxba uga badisay kooxda Watford ee xagga hoose u sii socota. Kulankii kooxda Manchester City ay booqatay kooxda qarka u saaran ee heerka hoose u laabtaan ee Watford ayaa waxa isku muujiyay ciyaaryahankooda Raheem Sterling oo 2 gool u dhaliyay kooxdiisa halka 2 gool oo kale ay u kala dhaliyeen Phil Foden oo loo calaamay saaray inuu buuxiyo kaalinta David Silva iyo Laporte oo daafaca uga ciyaara. Tababare Pep Guardiola iyo kooxdiisa ayaa sanadkan ku fashilmay in markoodii saddexaad oo xiriir ah ay ku guuleystaan horyaalka Premier League si la mid ah sidii uu ka soo sameeyay kooxaha Barcelona iyo Bayern Munich. Maamulka kooxda Manchester City ayaa ka rajaynayay tababare Pep Guardiola inuu ku guuleysto horyaalkoodii saddexaad oo xiriir ah si la mid ah sidii uu sameeyay dhowr jeer tababare Sir Alex Ferguson. Kulan kale oo ka tirsan horyaalka Ingiriiska ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kooxda Aston Villa ee xagga hoose u sii socota ayaa guuldarro hal iyo eber ah waxa ay dhabarka u saarisay kooxda Arsenal oo soo booqatay garoonkooda Villa Parka. Tababare Mikel Arteta ayuu cadaadiska ku sii kordhayaa inkastoo kooxdiisa Arsenal uu la soo gaaray finaalka FA Cup-ka oo Chelsea ay isu fadhiyaan. Kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka Ingiriiska ayaa caawa la ciyaaraya. Kooxda Manchester United ayaa waxa ay garoonkeeda ku soo dhaweynaysaa kooxda West Ham United. Kooxda Manchester United oo ku jirta kaalinta shanaad ayaa waxa ay xusul duub ugu jirtaa sidii ay ku soo gali lahayd midkood kaalmaha afraad iyo saddexaad oo 2 dhibcood oo kaliya ay ka xigaan. Kulanka ugu weyn ee toddobaadka ee horyaalka Premier League-na waxa uu dhexmarayaa kooxaha Liverpool iyo Chelsea. Kooxda Chelsea oo ku jirta kaalinta saddexaad ee kala horeynta horyaalka Premier League ayaa guuldarro ay kala kulanto kooxda Liverpool waxa ay ku keeni kartaa inay waayaan booskooda kaalinta saddexaad. Horyaalka Premier League oo xilli horeba ay ku guuleysatay kooxda Liverpool ayaa dagaalkiisa ugu weyn waxa uu ka socdaa kaalmaha saddexaad iyo afraad oo isku haystaan kooxaha Chelsea, Leicester City, Manchester United iyo Wolverhampton. Dhinaca iyo dalka Talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kooxda AC Milan ayaa waxa ay 2-1 uga badisay kooxda Sassuolo oo garoonkooda ay ku booqdeen. Kulankaas ayaa waxa isku muujiyay xidiga weerarka uga ciyaara kooxda AC Milan ee Zlatan Ibrahimovic oo 2 gool ee kooxdiisa ay la timid u dhaliyay. Zlatan oo ku jira waayihiisii dambe ee ciyaaraha ayaa wali muujinaya sida uu yahay weeraryahan laga cabsado isagoo xoogaa dhiig ah ku soo celiyay kooxdiisa AC Milan. Goolka qura ee ay la timid kooxda Sassuolo waxa u dhaliyay ciyaaryahankooda Francisco Caputo. Sassuolo ayaa waxa calaamada casaanka ka qaatay xidigooda Madi Borabia. Kooxda AC Milan ayaa ku jirta kaalinta shanaad ee kala horeynta horyaalka Serie A-ga iyagoo sanadkan doonaya inay xajistaan booskooda ka qaybgalka koobka Europa League. Kulamo kale oo ka tirsan horyaalkaasi ayaa caawa la ciyaaraya. Kooxda Parma ayaa waxa ay marti gelinaysaa kooxda Napoli. Inter iyo Fiorentina ayaa wada balansan. Lecce waxa ay soo dhaweyn doontaa Brescia. Spal iyo Roma ayaa wada ciyaari doona. Sampdoria iyo Genoa way wada ciyaari doonaan halka Torino iyo Veronana ay isirdiye doonaan. Wararkeena ciyaarahana waa naga intaa.
aad buu mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Samakaab oo nala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha.
Haatan dhigisaal mar kale dhinacii heesaha ana dhigisteesan dabacsan.
إذا عبد عاو نجسي يلو النجا أنت وأنيقو أهل محمد بشير عبد الرحمن إبراهيم حسن دندوري أو إذا لا سدا يونا بتجليه.